Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Tri pripadnika kosovske policije povrijeđena tokom akcije na sjeveru zemlje. U akciji uhapšen jedan od organizatora napada na pripadnike KFOR-a. U zvečanu skup podrške uhapšenima zataženo da se uključi međunarodna zajednica. Ekipa lokalne televizije na Kosovu ATV-a napadnuta je dok je izvještavala iz zvečana. Građani odaju poštu žrtvama iz dva sela koji su ubijeni u maju u blizini Beograda. Ministarka kulture Srbije osudila prijetnje glumcima. Tužilaštvo BiH ne istražuje neprovođenje odluka Ustavnog suda BiH, kaže predsjednica te pravosudne institucije. Na Tijantištu se obilježava 80 godina od bitke na Sutjesci. SAD i Sjeverna Makedonija zaključile novu 10-godišnju mapu puta o odbrani. Najmanje 10 osoba poginulo kada je ruski projektil pogodio stambenu zgradu u gradu Krivi Rog u Ukrajini. Troje mrtvih i troje ranjenih u napadu nožem i kombijem u Nottinghamu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako izgleda bit Rus u Srbiji, Ilija Pinsker i Evgenija Grinenko.
A sada, ja sam zaboravila kako je bilo u Rusiji. Ja sam navikla ovdje i znam sve ulice, imam prijatelja ovdje.
You have no chance to survive in you...
Nemate šanse da preživite u novoj situaciji, u novom okruženju, bez jake povezanosti sa lokalnom zajednicom.
Strong local connections. Yes.
Zbog čega je zabranjeno javno prikazivanje dva albanska filma u Bujanovcu. Autor filmova Gani Veselji.
Insistiranje je da se filmovi pregledaju i ne prikazuju do odluke tužioca. To je bolno i strašno za albanske glumce koji će se u budućnosti plašiti da proizvode umetničke vrednosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je od 2000. godine do danas utvrdio da nisu provedene 24 odluke suda koje se tiču ocjene ustavnosti zakona donesenih u državnom i entitetskim parlamentima. Najviši sud je o tome obavijestio tužilaštvo BiH budući da je neizvršavanje tih odluka krivično djelo, ali ni jedna optužnica nije podignuta. Detaljnije Predrag Zvjerac.
Zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući i državni parlament, nisu proveli 24 odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u posljednje 23 godine. Predsjednica Ustavnog suda BiH Valerija Galić kazala je da trenutno nije provedeno 5 odluka koje se tiču neustavnosti zakona donesenih na različitim razinama. Za neprovođenje ili sprječavanje izvršenja odluka Ustavnog suda propisana je zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Nitko za to nije odgovarao. Valerija Galić, predsjednica Ustavnog suda.
U 11 predmeta tužiteljstvo nas je obavijestilo da je donijelo naredbu o neprovođenju istrage, dok u ostalim predmetima nema obavijesti o postupanju tužiteljstva Bosne i Hercegovine. U svojim odgovorima o neprovođenju istrage tužiteljstvo je kao razlog najčešće navodilo da nema dokaza o postojanju osnovane sumnje za počinjenje kaznenog djela.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine godišnje zaprimi 5 do 6 tisuća apelacija i riješi ih oko 5 tisuća. Većina odluka se provodi s izuzetkom takozvanih U predmeta koji se tiču ocjene ustavnosti zakona. Primjerice, državni parlament nije izmijenio izborni zakon Bosne i Hercegovine i zakon o obavještajno-sigurnosnoj agenciji. Federalni parlament nije izmijenio zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, što je Ustavni sud naložio 2012. godine. Narodna skupština Republike Srpske nije provela odluku Ustavnog suda iz 2017. godine i izmijenila zakon o izvršnom postupku. Johan Sattler, šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini.
So it's important for any democratic society.
Moram reći da za bilo koju demokratsko društvo izuzetno je važno, kao što sam evo rekao, da imamo izvršenje sudskih odluka, a pogotovo je to važno za zemlje koje teže članstvu u Europskoj uniji. Iz tog razloga nije nimalo slučajnost da jedan od 14 ključnih prioriteta, prioritet broj 4, upravo se bavi pitanjem pravosuđa, odnosno Ustavnog suda i izvršenjem njegovih odluka.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine čini 9 sudaca, od kojih Zastupnički dom Federacije bira 4, po 2 Bošnjaka i Hrvata, a Narodna skupština Republike Srpske dva Srbina suca. Predsjednik Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura bira preostalu trojicu sudaca koji su stranci. Iz Republike Srpske godinama traže da strane suce zamijenu domaći. Narodna skupština tog entiteta usvojila je 26. aprila zaključke kojim između ostalog osporava rad tog suda i poziva na potpuno nepoštovanje njegovih konačnih i obavezujućih odluka. Poziva se i na blokadu rada i ostavku Zlatka Kneževića, trenutno jedinog suca koji dolazi iz Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Haški osuđenici za ratne zločine su još uvijek nekažnjavani u očima BH pravosuđa. Naime, domaće pravosudne institucije ne upisuju haške presude u kaznenu evidenciju. Iz Ministarstva pravde BiH kažu da je procedura dugotrajna i komplikovana zbog kompleksnog uređenja BiH i podijeljenih nadležnosti. Međutim, kritičari navode da se radi o razvlačenju procesa koji može biti riješen jednim potezom pera ministra pravde. Priča Ermina Zatege.
Ni nakon 30 godina postojanja Haškog tribunala, domaće pravosuđe ne unosi presude ovog Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u zvaničnu kaznenu evidenciju. Da je riječ o političkim blokadama, smatra Šemsudin Mehmedović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Pa očigodno je da postoji prije svega institucionalna blokada da se haške presude uvedu u jedinstven registar koje bi trebalo da otvori Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Bilo je nekoliko pokušaja da se ostvari pritisak na vijeće ministara da se to konačno uradi, ali je očigledno da postoje duboki politički razlozi zašto to ministri i prethodni i sadašnji nisu uradili.
Funkciju ministra pravde u Bosni i Hercegovini obnašaju kadrovi Hrvatske demokratske zajednice još od 2007. godine. Da je riječ o političkoj blokadi i razvlačenju procesa, smatra i Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Vidimo da se pokušavaju rehabilitirati presuđeni ratni zločinci i vratiti u političku kolotečinu Bosne i Hercegovine. To je sada očito kada je u javnosti izašla ta famozna izjava predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine koja je javno rekla kada odsluši kaznu neko od presuđenih ratnih zločinaca da on više nije ratni zločinac.
Josip Grubeša je kao kadar HDZ-a bio na funkciji ministra pravde Bosne i Hercegovine u dva mandata od 2015. do 2023. godine. On tvrdi da je iskoristio sve mogućnosti koje je imao na raspolaganju da riješi ovo pitanje. Kaže da proces usporava kompleksno uređenje države i podijeljene nadležnosti.
Mi smo stvarno odradili svoj dio posla i mislim da je bio spreman sporazum za potpisivanje i vjerujem da bi to trebalo sada nekada se završiti jer mi smo sve one pripremne radnje odradili i sad samo je na ovim našim nasljednicima da potpišu sporazum.
Grubešin nasljednik na poziciji državnog ministra pravde i njegov stranački kolega Davor Bunoza kaže za Radio Slobodna Evropa da u potpunosti podržava rješavanje ovog pitanja i da je proces priveden kraju, ali nije želio precizirati kada će se haške presude konačno naći u kaznenoj evidenciji Bosne i Hercegovine.
Aktivirali smo radnu skupinu i trenutno radimo na usuglašavanju teksta memoranduma sa predstavnicima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovaj memorandum bi bio osnov da se nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini proslijede odluke kaznenog suda u Hagu, a čime bi napokon presude bile evidentirane u kaznenim evidencijama kod nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini.
Nezir Pivić, parlamentarni zastupnik u Federaciji Bosne i Hercegovine, je u prethodnom mandatu bio zamjenik ministra pravde Josipa Grubeše. On kaže da je sve u rukama ministra, ali da se rješavanje namjerno odugovlači formiranjem radnih grupa i krojenjem memoranduma.
Ministar samo treba da provjeri pravilnik o vođenju krivičnih evidencija, izmjena pravilnika isključivo u njegovoj nadležnosti, čak nije potrebno da ide na vijeće ministara. Međutim, on da bi izdržao to i razlog čitao procedurnice da sformirao komisiju, nevažno, glavno na pošte i voda.
U 30 godina postojanja Haškog tribunala, ovaj krivični sud je za ratne zločine optužio više od 160 osoba, osudio 91 osobu, a 59 osuđenika je odslužilo kazne. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori su u nedjelju održani prijevremeni parlamentarni izbori, na kojima je Evropa Sad u svom prvom nastupu dobila najviše mandata, 24. Na drugom mjestu je koalicija oko Demokratske partije socijalista sa 21, a partije oko nedavno rasformiranog prosrpskog i proruskog demokratskog fronta 13 mandata. Miloš Rudović razgovarao je sa njemačkim parlamentarcem Josipom Juratovićem o pregovorima o sastavljanju nove vlade, učešću DF-a i o očekivanjima zapadnih partnera za Crnu Goru.
Najviše glasova na parlamentarnim izborima u nedjelju Crnoj Gori osvojili su Pokret Evropa Sad i Demokratska partija socijalista. To što nijedna partija nije ostvarila dominantnu prednost na izborima, da li na to gledate kao nešto što olakšava ili otežava formiranje vlade?
Pa dobro, ja mislim uvijek je čim više koalicijskih partnera trebate, to je teže uspostaviti vladu. Mi sami imamo u Njemačkoj prvi puta situaciju gdje tri stranke stvaraju koaliciju koja funkcionira i to može funkcionirati. Dakle, nije pitanje upitno da li će to biti dvije, tri, četiri ili šta ja znam koliko partija. Logično što je više, to će biti teže uspostaviti vladu jer će biti borba za mjesta, ministarska mjesta, sekretara i šta ja znam. To je sve normalno. Što se tiče DPS-a, DPS je stranka koja ima na neki način povjerenje već u Europi, to je pokazano do sada uz sve probleme koji su nama poznati po pitanju te stranke, ali je stranka koja u svakom slučaju ima i iskustvo, ima i tradiciju, ima i određene kontakte u Europi i tako dalje. To može ići u korist DPS-a i stvaranje koalicije sa DPS-om. Međutim, ne bih htio sad to napred govoriti koja bi koalicija. Svaka koalicija će biti dobra, za nas će biti samo bitno koja god koalicija bila, gdje vodi ona Crnu Goru, gdje je budućnost Crne Gore, gdje, na koji način će se rješavati problemi koji postoje u Crnoj Gori i koji su vidni, kako će se ujediniti društvo, kako će društvo se stabilizirati koje je poljuljano.
Da li bi stranke nedavno rasformiranog Demokratskog fronta, koje su završile na trećem mjestu na izborima, mogle biti dobar partner u vladi? Ovo vas pitam zbog komentara više evropskih i američkih zvaničnika koji su DF označili kao nepoželjnog partnera.
Pa gledajte, moje iskustvo do sada što se tiče prošlih vlada, najveći sam bio zabezeknut sa vladom 12%. Mislim, to je bilo ono gdje smo svi bili šokirani jer stvarno to nema veze s vezom. Bilo kako možbiljnišo na političkoj sceni. Sad se nadamo da te strukture neće ponovo dobiti toliko moć da manje više upravljaju sa novom vladom, jer ta vlada će unaprijed biti, kao što se i pokazalo, na kraju krajeva osuđena na poraz, na nove izbore ili šta god.
I na kraju, šta bi po vama bilo najgore za Crnu Goru?
Ovdje vlada mišljenje da je Crna Gora bila još pre 2-3 godine puno dalje na putu Europsku uniju nego to što je to sad. I što najgore što se Crnoj Gori može desiti je to da Crna Gora krene takozvanim bugarskim modelom. Da će se stalno mijenjati vlade, stalno neki populizam i manje više sve više glibiti unutar sebe.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Broj Rusa u Srbiji se prema podacima iz popisa stanovništva utrostručio u odnosu na prethodni. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine u Srbiju je ušlo stotine hiljada građana Rusije. Mnogi od njih su premjestili svoj posao u Srbiju, a također su i pojedine firme prebacile svoje zaposlene. Priču donosi Mila Đurđević.
Dobar dan, molim vas domaću kafu i ćevapa na kajmak.
Na srpskom jeziku u jednom dahu. Rečenica koju je izgovorio 30-godišnji Rus Ilija Pinsker u restoranu u Beogradu. Do samo pre 14 mjeseci kafu je naručivao u Moskvi. On je jedan od desetina hiljada ruskih državljana koji su stigli u Srbiju nakon invazije na Ukrajinu. Sada mu je cilj da što bolje nauči srpski.
You have no chance to survive in you.
Nemate šanse da preživite u novoj situaciji, u novom okruženju, bez jake povezanosti sa lokalnom zajednicom.
Strong local connections. Yes.
Nastavio Ilija svoju priču na engleskom jeziku. Pinsker je po struci dizajner zvuka. U Srbiju je sa suprugom i kućnim ljubimcem Mačkom došao automobilom u aprilu 2022. Srbija je retka država koja je ostala otvorena za ruske državljane, kojima nije potrebna viza za dolazak. Pinsker je učestvovao na popisu stanovništva u oktobru 2022. na kom se, kako je rekao, izjasnio kao Rus, agnostik. On je jedan od više od 10.000 Rusa koji su ušli u zvaničnu statistiku popisa. Time su se ubrojali u 16. po brojnosti manjinsku zajednicu u Srbiji. Poređenja radi, 2011. bili su 20. po brojnosti. Podaci pokazuju da su Rusi kao manjinska zajednica trenutno u Srbiji brojniji od Slovenaca, Nemaca, Goranaca i Ukrajinaca. Na avion Sankt Peterburg-Beograd se sa kartom u jednom pravcu 24. marta 2022. ukrcala i Evgenija Grinenko sa dve ćerke. Muž je za Beograd krenuo kolima, noseći u koferima sve što su mogli da ponesu od života koji su godinama pre gradili u Rusiji. Na put ih je nagnala invazija na Ukrajinu i opasnost da bi Evgenijin muž mogao biti mobilisan. Odluku da napuste Rusiju su doneli odmah po početku invazije 24. februara 2022. U Beograd su stigli mesec dana kasnije. Sa Grinenko je ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala u kafiću u centru Beograda, gotovo na istom mestu gde se obrela pre godinu i tri meseca.
Prvog dana mi smo bili u centru, naravno, gledali centar, gledali smo centar, zgrade, i ja sam se osjećala kao kod kuće. Nisam osjećala razliku između Rusije i Srbije.
Prisjeća se Evgenija Grinenko. Kada je došla, nije znala ni reč na srpskom. Nešto više od godinu dana kasnije, ceo razgovor je vođen na srpskom.
A sada, ja sam zaboravila kao je bilo u Rusiji. Ja sam navikla ovdje i znam sve ulice, imam prijatelja ovdje iz Rusije, još uvijek iz Rusije. Čerke su navikle.
Rekla je Grinenko. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. u Srbiju je ušlo stotine hiljada građana Rusije. Međutim, nisu se svi zadržali, pa ih prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbiji trenutno boravi gotovo 30.000. Mnogi od njih su premestili ovdje i svoj posao, a također su i pojedine firme prebacivale svoje zaposlene. Srbija je država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, jedna je od retkih u Evropi koja nije uvela sankcije Moskvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Ishod rata u Ukrajini najvjerovatnije će nalikovati situaciji u dvije Koreje sa nekom vrstom primirja koje se prilično dobro drži, ali nijedna strana i međunarodna zajednica u cjelini ne priznaju teritorijalni status quo, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Wolf, profesor univerziteta u Birminghamu. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ukrajina i Rusija i dalje razmenjuju optužbe za rušenje brane Nova Kahovka. Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Maliar izjavila je u nedjelju da Rusija premješta svoje najspremnije jedinice iz okoline Hersona na frontove u Zaporožju i Bahmutu, te da je to jedino moguće zbog rušenja ove brane, što su, kako ona tvrdi, uradile ruske snage. Rusija to negira uzvraćajući da iza napada stoji Ukrajina. Šta se zapravo desilo ako još nema dokaza? Kome više koristi oštećenje ove brane?
U ovom trenutku još nema fizičkih dokaza pomoću koji bi mogli da sa 100% sigurnošću zaključimo šta se zaista dogodilo na brani. Međutim, rušenje brane svakako mnogo više koristi Rusiji nego Ukrajini. Također, ako pogledate samo u branu, mislim da bi za ukrajinsku stranu bilo veoma teško da izazove taj nivo razaranja sa nekoliko raketnih udara, kako tvrdi Rusija. Brana je ogromna konstrukcija koja postoji još od sovjetskih vremena i najvjerovatnije ruska strana stavila eksploziv u dio gdje su turbine relativno nisko postavljene. To je očigledno jedna od slabih tačaka u masivnoj betonskoj konstrukciji. I sve što sam vidio i pročitao na internetu sugeriše da se tu dogodila eksplozija, a to nije područje koje se može lako napasti projektilima ili artiljerijom. Dakle, postoji dovoljno posrednih dokaza Hamasa, koji sugerišu da je to urađeno iznutra. Također, ako pogledate kakvu štetu eksplozija nanijela potencijalu za ukrajinsku ofanzivu na ovom području, mislim da je veoma očigledno da Rusija sigurno ima velike koristi od tamošnjih poplava. Ono što ste rekli u svom uvodu o premještanju ruskih snaga sa tog dijela linije fronta u oblasti oko Bahmuta i Zaporožje, mislim da to također sugeriše da Rusija koristi smanjene mogućnosti ukrajinske kontraofanzive oko Hersona.
Rekli ste da bi Rusija mogla imati više koristi od rušenja brani, jer tako usporava ukrajinsku kontraofanzivu, koja je na ovaj ili onaj način već počela. Da li će to otežati ukrajinske operacije?
Mislim da se ofenziva sada odvija na sasvim drugom dijelu linije fronta. Vidjeli smo da od subote Ukrajina tvrdi da je zauzela 4 sela, za koje mislim da su oko 5 kilometara iza linije fronta u odnosu na prošlu sedmicu. To nije nužno veliki prodor, ali bih također rekao da je vjerovatno bilo nerealno očekivati trenutni kolaps ruskog fronta ili povlačenje ruskih snaga na isti način koji smo vidjeli prošlog ljeta, kada je Ukrajina uspjela da povrati dijelove Harkova i krenuti sve do Dnjepra i regiona Hersona. Mislim da su ruske snage sada mnogo bolje pripremljene, imaju daleko više ukopanih odbrambenih linija i ukrajinskim trupama će trebati neko vrijeme da se nekako probiju kroz njih, a zatim ostvare opipljive dobitke u dubini oblasti koje Rusija nelegalno okupirala.
Sve u svemu, da li kontraofanziva ukrajinskih snaga može da uspe s obzirom na veoma moćno oružje koje dobijaju od zapadnih zemalja? Ili je ruska vojska, kao što ste sugerisali, i dalje veoma jaka, tako da ni jedna ni druga strana ne mogu da ostvare odlučujuću pobedu, barem u doglednoj budućnosti?
Mislim da će to biti veoma teška borba za Ukrajince. Rusija je brojčano superiornija, ali mislim da Ukrajina tome može donekle parirati sa višim stepenom motivacije i, kao što ste rekli, mnogo bolje opremljenim snagama. Ali mislim da je prerano govoriti kako će se razvijati njena ofanziva u narednih nekoliko mjeseci. Mislim da će ukrajinske snage definitivno napredovati, ali ne znamo da li će to biti dovoljno da napravi značajnu štetu i proboj na postojećoj liniji fronta.
Ukrajina u velikoj mjeri zavisi od zapadne podrške, kako vojne, tako i financijske. Međutim, da li će ona splasnuti s obzirom na veliku cenu po zapadne ekonomije? Također, neki od njih imaju druge prioritete, kao SAD oko Tajvana ili predsjedničke izbore 2024. što može odvući pažnju od Ukrajine. Da li će Zapad nastaviti dosadašnju snažnu podršku Ukrajini koliko dugo?
Mislim da će nastaviti još neko vrijeme, da Zapad još uvijek vjeruje da Ukrajina može da ostvari veoma značajne dobitke u ovoj kontraofanzivi, što bi onda moglo da promijeni potencijalnu dinamiku u pregovorima, ako počnu. Ali, kao što ste rekli, tokom vremena, ako Ukrajina ne ostvari očekivane dobitke prije zime, ako je to još uvijek neka vrsta rata iscrpljivanja, onda će biti teže da se održi sadašnji nivo podrške. Mislim da je zaista važno da će Europa na kraju morati da preuzme odgovornost od Sjedinjenih Američkih Država u predvođenju podrške Ukrajini. Pomenuli ste Tajvan, koji je dio opšte dinamike u odnosima SAD i Kine. Slijede izbori u SAD 2024. godine. To su sve faktori koji mogu da odvuku pažnju pojedinih krugova u Washingtonu. Ipak, mislim da je Ukrajina dovoljno visoko na dnevnom redu, kako u Kongresu, tako i u administraciji, tako da će SAD nastaviti podršku Ukrajini. Možda ne baš na nivoima koji smo do sada vidjeli, ali svakako neznačajno smanjeno.
Govorio je Stefan Wolf, profesor Univerziteta u Birminghamu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Koliko su opravdani strahovi oko umjetne inteligencije? Koliko se radi o preuveličanim upozorenjima? Kako stoje etika i AI? O tome u novom podcastu Zavire ispod površine, kao i to šta je sa našim sposobnostima da prepoznamo sadržaj generisan preko nekog AI servisa. Teško biste prepoznali da to nije Liam Gallagher iz Oasisa, nego da je lažirani Liam kao uradak vještačke inteligencije. Ili intervju sa Emilom Carterom, AI ekspertom za AI.
Thank you. Hvala vam. Leila, zadovoljstvo je biti ovdje.
Počnimo sa kratkim pregledom vještačke inteligencije.
Ako te dobro razumijem, motaj kablove gasi sve,
ali napredak i razvoj se ne može zaustaviti.
Tu smo gdje smo.
Razvijajmo se do kraja.
U potrazi za odgovorima na to gdje svijet vodi vještačka inteligencija koja je sve dostupnija svima, Lejli Omeragić-Čatić se u ovoj epizodi pridružila i Una Čilić. Svi odgovori na jednom mjestu u podcastu ZIP, a između ostalih nudi ih Bojan Perkov iz Share Fondacije.
Mislim da mora sve da krene od te svesti, ideje, šta sve ti alati mogu i da se ne oslanjamo dakle na prvu loptu, na sretnem osobu koja nam priča neke neverovatne priče. Vi ćete nekako sa dozom skepse uzeti da li je nešto verodostojno, moguće, istinito ili nije.
Te Dragoš Tudorak je zastupnik u Evropskom parlamentu i predsjedavajući Odbora za umjetnu inteligenciju koji za EU zakon o vještačkoj inteligenciji kaže:
ova nova regulativa će automatski postati dio pravne stečevine koje će zemlje morati prihvatiti. To će biti pravila koja će vrijediti i za bosansko tržište.
A taj zakon bi trebalo da bude usvojen do kraja godine. Za viri ispod površine vas čeka na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama te Spotify, Google i Apple podcastima.
Umjesto publike u Bujanovcu, dva filma na albanskom jeziku najprije će pogledati nadležni organi Srbije koji bi trebali da utvrde da li u njima ima protivzakonitog sadržaja. To je odluka Višeg javnog tužilaštva u Vranju, nakon što je ta institucija ranije obavila informativni razgovor sa direktorom Doma kulture u Bujanovcu, kao i autorom filmova Tišina ubija i Neverni, čije prikazivanje je odloženo do daljnjeg. Zabrana je uslijedila nakon što je policija dobila prijavu da filmovi podstiču mržnju i diskriminaciju, što autori negiraju. Priču pripremili Škelčim Hisenaj i Dušan Komačević.
Bilo je planirano da dva kratkometražna filma na albanskom jeziku, Tišina ubija i Neverni, budu prikazana 10. juna u Domu kulture u Bujanovcu. Međutim, Gani Veselji, glumac i producent filmova, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prikazivanje zabranjeno jer je, kako je rekao, tužilaštvo Srbije sumnjalo da ovi filmovi podstiču međunacionalnu i versku mržnju.
Tužilac je odlučio da prikazivanje filmova treba odmah prekinuti i zaplenili su moj USB kako bi tužilac mogao direktno da se bavi ovim pitanjem. Dakle, komisija treba da ih analizira, to je naglašeno. To je bolno i strašno za albanske glumce koji će se u budućnosti plašiti da proizvode umetničke vrednosti.
Kaže Veselji. On međutim dodaje da filmovi ne propagiraju nikakvu mržnju, već da su zasnovani na narodnim pričama. Tema prvog filma je trenutak kada neki mladi ljudi u pljački ubijaju svog ujaka i ubistvo se otkriva posle 20 godina. Drugi film, kako navodi Veselji, govori o liku koji je strastveni ljubitelj oružja i njegovom bliskom prijatelju koji ga prijavljuje policiji. Filmovi su snimljeni u okviru projekta vrednog oko 40.000 evra koji podržava Nacionalni savjet Albanaca u Srbiji, a finansira vlada Kosova. Filmovi neće biti prikazivani u Domu kulture u Bujanovcu do pravosnažne odluke institucija Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa direktor te ustanove kulture Jetmir Ismaili.
Policija me je pitala samo za sadržaj filmova. Ovo se nikada ranije nije desilo. Nastavit ćemo da prikazujemo filmove i organizujemo druge događaje u okvirima naših mogućnosti.
Kaže Ismaili. U Višem javnom tužilaštvu u Vranju su za Radio Slobodna Evropa rekli da su reagovali nakon što je NN lice prijavilo policiji u Bujanovcu da se u Bujanovačkom domu kulture planira, citiramo, javno prikazivanje kratkometražnih filmova za koje postoje osnovi sumnje da se u njima zagovara i podstiče diskriminacija, mržnja zbog pripadanja odnosno nepripadanja nekoj rasi, veri ili etničkoj grupi, kraj citata. Tužilaštvo je, navodi se dalje u pisanom odgovoru, 9. juna sprovelo provjeru ovih navoda prikupljanjem obaveštenja od građana, a pre svega od direktora ustanove u kojoj je bilo zakazano javno prikazivanje.
Znači, direktor Ismaili Jetmir je pozvan samo u svojstvu građanina i u tom svojstvu je sa njim sačinjena službena beleška o primarnom obaveštenju. Također je u istom svojstvu pružio potrebna obaveštenja i Veselji Gani, producent filma.
Navode u Višem javnom tužilaštvu, Šaip Kamberi, jedini poslanik iz redova albanske zajednice u Skupštini Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da država Srbija na ovaj način šalje lošu poruku građanima albanske nacionalnosti.
Pa ne može biti dobra poruka kada vi nekome zabranjujete da elemente svog identiteta prikazuje. Zapravo to je po meni direktan napad na kulturu, na identitet Albanaca ovog regiona.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2022. u Srbiji živi više od 61.000 pripadnika albanske nacionalne manjine. Od toga ubedljivo najviše Albanaca živi u opštinama Preševo i Bujanovac, više od 56.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Zdravo, zdravo i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Atić, a sa mnom je ovaj put zavirila i kolegica Una Čilić. Zajedno smo ušli u istraživanje vještačke inteligencije, opravdanih i neopravdanih strahova, etike, opasnosti i svih pitanja koja potiču na razmišljanje, kao i naravno njene dobre strane. Šta bi ovo? Oasis? E, nije. To je grupa Britanaca koji više nisu mogli da čekaju okupljanje grupe Oasis u stvarnom životu, pa su uz pomoć vještačke inteligencije lažirali glas Liama Gallaghera i eto dobili lažni Oasisov album Lost. Strašno, jel da? Lako nas je prevariti. Zašto AI moramo znati više kako ne bi manipulisala nama? Kakve su opasnosti? Kako nas može obmanjivati? Koji su načini prepoznavanja i borbe protiv neistine? Kakva bi mogla biti mračnija strana AI zbog etičkih dilema i mogućih zloupotreba? Mogu li pratiti zakoni? Može li zamijeniti čovjeka? Više od 2/3 Amerikanaca zabrinuto je zbog negativnih efekata, a 61% vjeruje da bi to moglo ugroziti civilizaciju, pokazuje Reuters Ipsos istraživanje. Uznemirenost se širi jer je OpenAI, ChatGPT, postala najbrže rastuća aplikacija svih vremena. OpenAI započeo utrku, a Microsoft i Google nadmeću se da nadmaše jedni druge. Anketar u Ipsosu Clifford Young kaže da su posebno pitali o egzistencijalnoj prirodi čovečanstva i hoće li AI uticati na to. I 61% Amerikanaca misli da hoće. I očito moramo to staviti u kontekst. Amerikanci su se nagledali mnogo naučne fantastike i kako se to odvija. A ja sam u međuvremenu popričala malo sa AI, baš je pokupila svu pamet svijeta. Bukvalno je kupi. Pitala sam je neke stvari u vezi sa zloupotrebom. Naprimjer, rekla mi ako se razvije kao oružje i padne u krive ruke, može doći do ozbiljnih sigurnosnih prijetnji. E čuj, pa pravi informacije u krivim rukama su uvijek problem. Evo kako razmišlja o AI moja kolegica Aida Đugum.
Ja znam kad se udomaćio internet kod nas. Znači, iako je bio 21. vijek, ljudi su govorili, to je đavoljska stvar. Znači, uvijek imamo predrasude, ali s dobrom kontrolom, umjerenošću u korištenju i onom kako da znamo kako treba koristiti nešto, možemo imati dobrobiti od toga, jer sve ima i dobru i lošu stranu.
Ne treba u principu kontrolisati vještačku inteligenciju, nego treba i kontrolisati ljudsku inteligenciju.
Inteligenciju, tako je. Hvala, doviđenja.
Hvala, dođite.
Doći ćemo.
A sad ću da vam ispričam kako sam napravila sljedeći intervju. Prvo sam na ChatGPT napisala otprilike napravim intervju vještačkoj inteligenciji sa stručnjakom za podcast Zaviri ispod površine koji govori o osnovama AI, upotrebi u industriji, etičkim pitanjima i mjerama koje se mogu poduzeti u etičkom smislu. Sama je dala i ime i prezime stručnjaku, sve napravila i uvodi pitanja i odgovore. I onda sam na Murph AI ubacila tekst i odabrala Charlotte i Adiena koji su ga pročitali na engleskom. A zatim sam prevod teksta ubacila na Spictor.com koji je također softver sa AI napajanjem koji pretvara tekst u audio, pa sam našla Srećka koji je to sinhronizovao. Uglavnom, ja sam se tu sita naradila tako da su ove moje vještačke inteligencije za sirotinju. Danas nam se pridružuje profesor dr. Emil Carter, cijenjeni istraživač AI. Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you,
Hvala
Leila.
Vam. Leila, zadovoljstvo je biti ovdje.
Počnimo sa kratkim pregledom vještačke inteligencije. Kako biste definisali AI i njene glavne komponente?
Artificial intelligence or AI.
Vještačka inteligencija ili AI odnosi se na razvoj kompjuterskih sistema koji mogu da izvršavaju zadatke koji bi obično zahtijevali ljudsku inteligenciju. On uključuje različite komponente kao što su mašinsko učenje, obrada prirodnog jezika, vid računara i robotika. Mašinsko učenje, naročito, omogućava sistemima da uče iz podataka i poboljšaju svoje performanse tokom vremena bez eksplicitnog programiranja.
To je fascinantno. AI je napravila značajne korake posljednjih godina. Možete li nam dati neke primjere kako se AI koristi u različitim industrijama?
Svakako. AI transformiše brojne industrije. U zdravstvu, AI se koristi za unapređivanje dijagnostike i personalizovanje planova lečenja. U financijama, AI algoritmi se koriste za otkrivanje prevara, algoritamsko trgovanje i procjenu rizika. AI također pravi revoluciju u transportu sa razvojem autonomnih vozila, optimizacijom protoka saobraćaja i predviđanjem potreba za održavanjem. Pored toga, chatbotovi sa AI napajanjem i virtualni asistenti pospešuju korisnički servis u svim industrijama.
Te aplikacije zvuče obećavajuće, ali kako AI postaje rasprostranjenija, postoji zabrinutost zbog njenih etičkih implikacija. Možete li nam protumačiti etička razmišljanja koja prate AI?
Absolutely. Ethical considerations are crucial when
Apsolutno. Etička razmatranja su ključna kada je AI u pitanju. Jedna od značajnih briga je potencijalna pristrasnost u AI sistemima. S obzirom da ovi sistemi uče iz podataka, pristrasnosti prisutne u podacima mogu da se pojačaju, što dovodi do diskriminatornih ishoda. Od ključnog je značaja da se obezbede raznovrsni i reprezentativni skupovi podataka i da se uključe mjere pravičnosti tokom razvoja AI. Privatnost je još jedna briga. AI se često poslanja na ogromne količine podataka, pa se povlače pitanja o sigurnosti podataka i pravima na privatnost pojedinaca. Na kraju, postoje šira etička pitanja oko utjecaja AI na zapošljavanje, odgovornost i potencijal za zloupotrebu.
Thank you. Hvala vam, profesore Carter, što ste podijelili svoju stručnost i uvide o AI s nama. Bio je to prosvjetljujući razgovor.
Thank you.
Hvala vama. Bilo mi je zadovoljstvo biti dio podcasta Zaviri ispod površine.
A kad sam je pitala da li ona lopov koji krade sve ove podatke s interneta i krši autorska prava, rekla mi je, nisam lopov, ja ne kradem. Te da se odgovori temelje na njenom razumijevanju teme kao jezičkog modela obučenog na različitim internetskim tekstovima, uključujući web stranice, članke, radove, forume i druge izvore informacija. Čuj, članke, radove, čije? Ali hajde, dobro da ne dižem tenzije, ne postavljam dalje teška pitanja. Mnogo se priča o tome kako će i na koji način preoblikovati svijet u kojem živimo. Može na bolje, može na gore, zavisi i od nas i od zakonske regulative. A kako su se tek uplašili oni koji su je kreirali? Znaju da su stvorili silu, ali djeluje kao da nemaju protuotrov. Evo, na primjer, Jeffrey Hinton, kojeg zovu i kumom vještačke inteligencije.
So if you're a skilled manipulator,
dakle, ako ste vješt manipulator i ove stvari će biti izuzetno vješti manipulatori, jer će naučiti svih manipulacija koje su ljudi ikada učinili. Tako da će biti puno bolji od osobe koja manipulira nama. Moći će nas izmanipulirati da radimo što god žele. Biće kao da manipuliraš dvogodišnjim djetetom. Dakle, ne moraju povlačiti poluge ili pritiskati tipke. Ideja vazdušnog jaza da će sve biti u redu neće uspjeti.
Vazdušni jaz koji pominje Hinton je sigurnosna mjera koja izoluje računar i onda on nema mogućnost da se poveže bežično ili fizički sa drugim računarom ili mrežnim uređajima. E znači, sa vještačkom inteligencijom te kontrole nema. Hinton je nedavno dao otkaz u Google poručivši da želi slobodno govoriti o rizicima ove tehnologije. Pozivamo sve laboratorije za umjetnu inteligenciju da odmah pauziraju najmanje 6 mjeseci obuku sistema vještačke inteligencije snažnije od GPT-4, piše u otvorenom pismu naučnika, eksperata, raznih profila, poslovnih lidera itd. Pismo je do ovog trenutka potpisalo skoro 32.000 ljudi, ono što sam ja vidjela na internetu.
If this technology goes wrong, it can go quite wrong.
A izvršni direktor OpenAI Samuel Altman, kojeg čujete ispod mog prevoda, kaže da ako ta tehnologija krene naopako, a može, jasno poručuje da žele da rade s Ladom na
sprečavanju da se to desi. Altman također navodi kako je jedna od najvećih zabrinutosti sposobnost ovih modela da manipulišu, uvjeravaju, pružaju neku vrstu jedan na jedan interaktivne dezinformacije. A posebno je zabrinut s obzirom na to da će sljedeće godine biti održan izbor u Americi, a modeli AI su sve bolji i bolji.
I think this is a significant area of concern.
I tako, eto, ovo je značajno područje zabrinutosti, smatra Altman, kojeg sam preuzela sa Reutersa kao i Hintona i Younga. E, dosta crnjaka. Ipak bi vještačka inteligencija u rukama industrije, medicine, privrede, poljoprivrede mogla mnogo toga dobrog donijeti čovječanstvu. I samo što se skoro uvjerim u to, naiđem na kolegu Ermina Zategu koji vidi tu pozitivnu stranu, ali na malo drugačiji način.
Kad kliknem nešto da kupim, pojavi mi se onaj box kao, eh, izvolite, dobrodošli. I znam da to nije pravi čovjek, nego da je to neki softver koji me pita šta treba i kako da mi pomogne da potrošim para. Ne, bez zadanja, onaj, prednosti su, naravno, brži rast industrije, rudarstva, svega. Međutim, kada se, ako se, mislim, nijako se, kada se umjetna inteligencija spoji sa preciznom mehanikom ili nanomehanikom, onda će umjetna inteligencija moći sama da pravi svoje rudnike, svoje policije, svoje vojske i onda će to biti nemoguće iskontrolisati. Nećemo moći ko Hala isključiti ga iz struje, izvući utikač iz jednog filma Odiseja u svemiru, nego će on sam skontakt kako da pravi struju, iz čega da se napaja i onda bi to lako moglo biti kraj ljudske vrste. To možda i nije loša stvar, obzirom da smo mi jedan ozbiljan, opasan virus.
Aj sad, s pozitivne strane gledam, ako se recimo uspije izregulisat.
Ako se uspije izregulisat, to definitivno znači apsolutnu dokonost ljudi koji neće imati obavezu da sami urade bilo šta, sve će im biti, jeli, na izvolite i spremno, što onda opet ide u negativne pravce, jer kao i razmaženo dijete koje dobije sve, onda na kraju odraste u osobu koja je disfunkcionalna i nezadovoljna i vječito smatra zlužuje više i uzima sve ono što dobija zdravo za gotovo, tako da ne zna uživati u tome i bude razmaženo derište ili razmaženo odraslo derište.
Ako te dobro razumijem, motaj kablove, gasi sve.
Motaj kablove, gasi sve, ali napredak i razvoj se ne može zaustaviti. Dakle, tu smo gdje smo. Tu smo.
Razvijajmo se do kraja.
Do kraja.
Ne motam kablove, ima još mnogo toga za reći. Bez eksperata ZIP ne može, a ovog puta je za taj dio zadužena Una Čilić, koja je dosta zainteresovana za ovu temu, pa nam je tako svašta saznala. Nešto kasnije bit će razgovor i o zakonu o vještačkoj inteligenciji koji se priprema u Europskoj uniji, no prvo da vidimo gdje smo mi u svemu tome. Una je razgovarala sa Bojanom Perkovom, istraživačem u Šir fondaciji iz Beograda.
Da li ima na Zapadnom Balkanu kakvih inicijativa da se možda malo konkretnije razmišlja o nekoj regulaciji umjetne inteligencije?
Pa u Srbiji su donete nedavno te smjernice za veštačku inteligenciju, ali to su ipak samo smjernice. Dakle, jedan dosta opšti dokument koji je donela vladina radna grupa i sad pitanje je da li će se ići sa nekom daljom regulacijom toga. Mi imamo i strategiju veštačke inteligencije u Srbiji, ali nekako treba svakako pratiti razvoj AI-a i uopšte u kom će se to smjeru politički kretati, jer kako zemlje budu išle kada se on konačno usvoji, a tendencije postoje da će to biti vrlo uskoro, možda ne vrlo, ali da će se desiti u nekom doglednom periodu, to će svakako biti obaveza svih država koje žele da pristupe Europskoj uniji, moraće da uslede svoje zakonodavstvo sa odredbama AI-a.
Kako ćemo se mi uopšte boriti sa takvim stvarima u zemljama u kojima ne postoji neka velika regulacija interneta, gdje postoji nizak stepen medijske pismenosti?
Da, dakle, to su neki, da kažemo, možemo slobodno da kažemo, dubinski društveni ili core problemi određenih društava, gdje tehnologija samo predstavlja još jedan sloj, a nije nužno rešenje za to što možda se desi, i onda se upada u tu takozvanu zamku tehnosolucionizma. Sad ćemo mi da napravimo, ne znam, aplikaciju za nešto i to će rešiti problem neki koji postoji u društvu, a zapravo problemi su mnogo dublji od toga. Problemi nedostatka demokratskog potencijala, vladavine prava, da sada ne ulazimo u te ploskule toliko puta izrečene, ali to je suština. Dakle, u zavisnosti od i mnogo uređenija društva, da kažemo, Srbije i Zapadnog Balkana, nekako ne znaju kako da se uhvate u koštac sa svim tim izazovima, a tek je to nezgodna situacija kada vi imate neke, da kažem, mnogo šire društvene probleme koji se nagomilavaju godinama i sa kojima se vrtite stalno zapravo u krug. I onda kako dođe novi izazov, tu je, samo se ukupnjavaju zapravo ti problemi, iako se nekako konstantno rešenje, na, po mom mišljenju, pogrešno mesto traži.
A kako ćemo ga tražiti?
Pa mislim pre svega u nekom, da kažem, možda u razvoju svesti, ali pre sve možda i kod političkih elita, ne znam. To je pitanje od milion dolara, što se obično kaže, ali svakako rešenje treba da bude sistemsko, a ne neko ad hoc i, da kažem, pojedinačno kako se sad nešto pojavi, pa šta ćemo da radimo, nego jednostavno da postoji neki dugoročni proces i da prosto stvari koje su suštinskog značaja, znači poštovanje ljudskih prava, međunarodnih standarda na koje su se države obavezale, vladavina prava i opšte razvoj i napređenje ljudskih i građanskih slobode i same, da kažemo, otpornosti društvenog sistema na neke krize i izazove, može da doprinese i tome da se onda efikasnije promišlja o nekim stvarima.
Kad ukucate u pretraživač BiH vještačka inteligencija, ima tu i naučnih konferencija, naučnih radova, ulazak AI u industriju i privredu i tako dalje, ali kad ukucate Vijeće ministara BiH usvojilo strategiju vještačkoj inteligenciji, ispod svakog sajta koji se pojavi piše, znate ono, nedostaje prekriženo, vještačka inteligencija. Uglavnom, Una nastavlja razgovor sa Bojanom koji nam demistifikuje priču o AI, edukuje nas i poziva, naravno, na kritičko razmišljanje.
Ono što se meni čini, kad god čitam o umjetnoj inteligenciji i kad god razgovaram s ljudima, jeste da nekako su ljudi podijeljeni na dvije strane. Ili su vrlo optimistični oko toga da će im AI pomoći, recimo, u njihovim poslovima i olakšati život, ili su sa druge strane paranoični da će ostati bez posla, da će AI preuzeti kontrolu i da na kraju krajeva mi ne znamo mnogo o samoj toj tehnologiji kao takvoj. Na kojoj si ti strani?
Ja sam na strani balansiranja i uopšte izbjegavanja ekstrema kada je reč o bilo kojoj tehnologiji ovog tipa, zato što sve je to na neki način proizvod različitih ideja ljudi koji žele da proguraju određene stvari u javnosti. Tu se često ne vodi baš računa o tome da svi imaju izbalansirane, jasne, konkretne informacije, nego se stvara se takozvani hype, kao eto, veštačka inteligencija će nam promijeniti živote, način na koji živimo, radimo, a niko često ne daje konkretne primere kako će se to desiti, šta to znači za običnog građanina čija deca idu u školu, koji radi neki kancelarijski posao i tome slično, već se samo hajpuje i pravi se taj neki, da kažem, narativ koji je često isprazan i nema nikakve suštine, već je najviše usmeren na marketing i na promociju konkretnih rješenja i proizvoda.
Ovo moram da te pitam, obzirom da kolegica sa kojom radim podcast također pokušava da pita i samu umjetnu inteligenciju kako bi ona sebe definisala. Ali kako bi ti definisao šta je umjetna inteligencija?
Neka kombinacija komputacione moći i velike količine podataka. To je određeni pojam koji možda se gleda iz naučnog aspekta, iz tehnološkog aspekta, iz tog aspekta svakodnevne primjene u određenim slučajevima i nekim konkretnim aplikacijama, ali suština je, dakle, da se to zasniva sve na nekom mašinskom učenju i na algoritmima koji su trenirani na velikim količinama podataka da rade nešto što im je zadato ili što je definisano.
Pomenuo sam malo prije posljedice po društvu koje bi umjetna inteligencija mogla da donese. Šta ti vidiš danas kao jedna od mogućih posljedica?
Meni se čini da već sam na nekoliko mjesta to čuo, da zapravo tu dolazimo do nečega što, ako mogu kolokvijalno da kažem, presipa iz šupljeg u prazno, a opet sa druge strane imaš hajpovanje toga kao da je to sad, ne znam, kakav moćni i preznajući entitet koji brzo može da izbaci odgovor ili može da uradi neki zadatak prilično jednostavno. I u tom smislu ono što razlikuje je, pored svih drugih stvari, ljudska bića od mašina, jeste ta mogućnost nekog kreativnog razmišljanja, kontekstualnog razmišljanja, logičkog povezivanja, razumevanja, da ne smemo tu ljudsku komponentu da isključimo iz rada. Nekako ta eliminacija ljudskosti i svođenje sve na neku hiperprodukciju, hiperracionalizaciju procesa, hiperefikasnost, to onako stvara malo neki pogled na svet i na društvene procese koji mogu biti vrlo problematični.
Sad u Americi je trenutno u toku, mislim, štrajk pisaca u Hollywoodu, koji između ostalog traže isto i regulaciju AI-a i da se na neki način ne koristi titulovi za pisanje potencijalno skripti. A onda sam poslije toga čitala komentare nekog američkog profesora koji kaže u stvari upravo nešto u tom toga što si sada rekao. Nikakav chat box ne može da izmisli novi skript, on može da napiše skript na osnovu onoga što postoji već na internetu, ali ta kreativnost koju čovjek ima, to je nezamjenjivo.
Upravo tako, dakle on može da nešto sublimira, da spakuje, da upakuje, da to na izgled ima nekog smisla i da je to neki, da kažemo, tekst koji može da služi kao neka vrsta umetnog teksta i tome slično, mislim može da bude i, ne znam, ljudi su tražili od ChatGPT-a da napiše rap pesmu i tome slično, ali to je sve nekako vrlo, da kažem, na nekoj simpatičnoj bazi i nisam siguran koliko vrednost toga može da bude kompetitivna u poređenju sa pravim reperom ili sa, ne znam, piscem, ljudskim bićem koje ima toliko socijalnog kapitala u sebi, kapaciteta, iskustva, kreativnih veština, nečega zapravo što je veoma traženo i na tržištu rade, ali tako mislim da ni mašine baš ne mogu da budu potpuno obučene, da u potpunosti zamene ljude koji rade te poslove, imajući u vidu taj korpus znanja koji ipak kreiraju ljudi, na osnovu koga se te mašine treniraju.
Evo, s druge strane, ne znam, Spotify uklanja pjesme koje su napravljene na osnovu AI-a. Vidjela sam čak neki tekst da je neki band izbacio novi album Oasis-a preko AI-a zato što Liam neće da pjeva. Koji je urađen na tom tonu. Mislim da će nam nekako trebati i nama samima malo vještina da naučimo kako da i da prepoznamo sadržaj danas koji je napravljen kroz umjetnu inteligenciju, da možda malo više razmišljamo o onome šta gledamo, čitamo ili slušamo, imajući i to u vidu.
Upravo tako, mislim. Dosta toga ima veze sa medijskom i tehnološkom pismenošću na kojoj treba da se radi na svim nivoima i nekako da se svi ti procesi koliko je moguće demistifikuju i da ljudima jednostavno bude jasno da su takve stvari moguće, da se dešavaju i da će se dešavati. Jer onda u tom smislu kada ti imaš neka očekivanja od interneta i od takvih alata, nekako nećeš lako da upadneš u zamku. Ako znaš kako to prilike funkcioniše, kako može da se koristi i tome slično, to je negde dakle i dugoročni proces, ali plašim se da mi za sada nemamo za neke mnogo jednostavnije stvari kod većine ljudi tu ideju na čemu se zapravo zasniva većina tehnologije koje uzimamo zdravo za gotovo, koristimo svaki dan i onda kažemo opet možda se upadne u zamku te neke fasciniranosti tehnologijom i ona jeste i zanimljiva i zabavna i tu može svakako da bude, može da bude i veoma interesantno to kreiranje nečega novog, ali opet i to novo je sublimirano i rehešovano nešto staro pa remiksovano i tu sada dolazi do brojnih konflikata i s aspekta autorstva, kreativnosti, intelektualne svojine.
Evo, spomenuo si i sadržaje koji se i danas plasiraju poput sa recimo Midjourneya ili tako slični aplikacija. Ova slika sa papom koja je bila viralna i koja je tolike ljude prevarila. To je opet nekako samo početak, čini mi se. Šta mi da radimo kako bi bili spremni na recimo AI slike koje će uslijediti? Na koji način treba da naučimo da ih prepoznamo? Koje vještine treba da izvježbamo?
Mislim da mora sve da krene od te svesti, ideje, šta sve ti alati mogu i da prosto će se takve stvari pojavljivati, a da negde i da se ne oslanjamo dakle na prvu loptu, nekako kao onaj stari način razmišljanja, nešto je bilo u novinama, pa sad kao to, ako je bilo u novinama, mora da je tačno. Mislim, to imamo i u svakodnevnom životu, svuda oko nas sretnemo osobu koja nam priča neke neverovatne priče, da joj se nešto desilo i vi ćete nekako sa dozom skepsi se na osnovu svog nekog iskustva životnog i racionalnog razmišljanja uzeti da li je nešto verodostojno, moguće, istinito ili nije. Tako je isto i sa internetom i stvarima koje tamo viđemo. Sigurno ima veliki broj kreativnih, ali isto tako i malicijznih ljudi koji će pokušavati da iz propagandnih ili nekih drugih razloga, tu to sada ne možemo da ulazimo, pokušavati da podmetnu nešto podvale, i to je ono čega treba da budemo svesni i o čemu treba da razmišljamo.
I još jednu stvar da ne pomenem, ne znam da li ste već pričali sa ChatGPT, ako niste, onda znajte da kad god je pitate nešto aktuelno, ona kaže da nema podatke jer je zadnje ažuriranje znanja bilo u septembru 21. A prije nego dođemo do intervjua o Europskom zakonu o AI, ja sam sa još jednim kolegom popričala malo o tome kako on razmišlja o vještačkoj inteligenciji. Mahir Sijami je malo više od nas smrtnika razmišlja o ovoj mreži u kojoj smo upetljani, jer je on jedan od naših urednika društvenih mreža.
Pitanje, evo govorimo, kako govorimo o politici. Evo, dolazi nam sljedeće godine da se izbora, imamo američke izbore gdje će to sigurno se koristiti. Znači, Amerika još nije regulirala to, želi da zabrani. Vidjeli ste sad ove inicijative. Može se pustiti tako poslije izbora. Ako bude do izbora to, vidjeli ste sad kako su Trumpa, ono, kad je neko napravio da su uhapsili. Znači, ta jedna fotografija koja je izmišljena napravila havariju.
Ja imaju vas pa.
E sad zamislite kad dođe sad izbor, šta će tu biti. Gdje bukvalno sad jedan čovjek može da napravi uz pomoć umjetne inteligencije milion različitih billboarda, da ne bude ni jedan isti, milion poruka. Znači, ne trebati više sad agencija da imaš ono milion nekih botova, jel? On zada kaže napravi mi 1000 različitih negativnih komentara i onaj koje ćemo mi i koje može dati, želim da objaviš tu i tu.
Prepadate nas, Mahire, vratimo se na kreativnost.
Tako, to će biti izazovi za demokraciju, za demokratsko društvo, za te procese koji su jako onako oskudni, posebno u bosansko-hercegovačkom kontekstu gdje nemamo nikakvu regulaciju, ni društvenih medija, ni ovih interneta.
Ja ipak mislim da su ljudi pametniji i kreativniji, samo moraju biti brži i shvatiti da AI stvarno može popiti svu našu pamet svijeta. I uvedimo je u zakonski okvir. Una je razgovarala sa zastupnikom Europskom parlamentu Dragošem Tudorakijom, inače predsjedavajućim odbora za vještačku inteligenciju i izvjestioca Komiteta za slobode i građanska prava za zakon o vještačkoj inteligenciji, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine.
If adopted, ako bude usvojen zakon o umjetnoj inteligenciji, to će biti prvi veliki zakon o AI na svijetu. Šta će njima biti regulisano?
Mislim da je važno da vaši slušalci shvate da mi ne regulišemo tehnologiju. Mnogi su napravili tu grešku. Ono što regulišemo zakonom o umjetnoj inteligenciji jeste upotreba tehnologije. Dakle, ono što propis radi je da identifikuje primjene umjetne inteligencije koje svojim efektima šteti vrijednostima i interesima koje štitimo u Europskoj uniji. I stoga, zbog tih rizika i daljih utjecaja, moraju postojati neka pravila o tome kako se tehnologija koristi u tim situacijama. Dakle, sve treba biti usmjereno na povećanje povjerenja koje potrošači stiču u primjeni AI, a tu je i široka primjena umjetne inteligencije koja ne bi potpadala pod zakon jer ne izaziva nikakve rizike. Europska komisija je procijenila da negdje između 80 i 90% umjetne inteligencije neće biti obuhvaćeno propisom, jer važno je napomenuti da AI smatramo napretkom i vrlo važnom tehnologijom koja će pokretati našu buduću digitalnu ekonomiju.
How are you going to make sure, kako ćete osigurati da se AI primjenjuje na etičan način?
In the ethical way.
This regulation is not only about,
ovaj propis se ne odnosi samo na nabrajanje obaveza koje bi kompanije morale da poštuju. Ima je veoma snažan mehanizam sprovođenja koji se kreće od mogućnosti regulatora da vrši inspekcije zahtjeva za pristup aplikacijama, a onda mogu nametnuti sankcije koje se kreću od novčanih kazni pa sve do zatvaranja aplikacija, potpunog povlačenja s tržišta ako se smatra da ozbiljnost kršenja opravdava takvu sankciju.
This technology, it exists for a while now. Ova tehnologija postoji već neko vrijeme, ali sada je javnost postala svjesnija kroz platforme poput ChatGPT-a ili Midjourney-a. Kako će zakon o umjetnoj inteligenciji da utiče na svakodnevnog prosječnog korisnika interneta i korištenje stvari koje su povezane sa umjetnom inteligencijom?
Mislim da je ono što je važno da građani shvate te da će im ovaj zakon zapravo pomoći prije svega i da će im dati više samopouzdanja u interakciji sa ovim tehnologijama i primjenama tehnologije, jer će znati da se one razvijene na sigurniji način sa etičkim normama i također, reći ću veoma važno, sa mogućnošću da traže odštetu.
Da li ljudi u zemljama Zapadnog Balkana treba da mare za ovaj zakon? Da li će on uticati na njih?
Mislim da bi trebali mariti, jer će pravno nasljeđe EU postati zakon zemalja kandidatkinja. Dakle, bez obzira gdje se nalazite u procesu pristupanja, doći će vrijeme. Nadam se da će to biti što prije, jer sam veliki zagovornik EU integracija. Ova nova regulativa će automatski postati dio pravne stečevine koje će zemlje morati prihvatiti. To će biti pravila koja će vrijediti i za bosansko tržište.
Tako, sve što mi možemo i trebamo je da kritički posmatramo sve, pa tako i vještačku inteligenciju, provjeravamo izvore i ne radimo ništa neetično. A neetično je krasti tuđe podatke, radove, neetično je da ti AI piše esej ili naučni rad. Koristi to za smjernice, za učenje, a ne ukraden gotov proizvod. Jer tako nećeš biti ni bolji, ni pametniji. I eto, bio je to jedan, recimo, grupni redakcijski zip, jer je nas pet dalo svoj doprinos promišljanju o AI, a u čijem jesmo vrtlogu ili ćemo biti. Kako mediji, tako i bilo koji posao, borit ćemo se u budućnosti sa njenim lošim stranama i koristiti dobre. To već i radimo do duše. Kao i dijeliti privatni život s njom, htjeli mi to ili ne. Etički i inteligentno. Inače, naši sadržaji su na slobodnaeuropa.org i društvenim mrežama, a ovaj podcast, kao i naše druge podcaste, nađite i na Spotify-u, te Google i Apple podcastima. Ja sam Leila Omergić-Ćatić i ćao!